tas ir mellenis. Visi objekti ir mellenis. Un mēs varam melleni apskatīt no visām pusēm. Gan sašķīdušu, gan veselu, gan zaļu, gan pilnīgi gatavu melleni.
8 keramikas mellenis ir Sanktpēterburgas keramikas Anastāsijas Čarinas mākslas darbu grupa ar nosaukumu Augusts, kas šobrīd, kā izrāģa Daugavpils novada kultūras nama vārpa vadītā Inta Uškāne, rotā kultūras nama skatlogus. Šī ir pirmā vieta, kur Daugavpilī pilsētu vidē izstādīti Marka Rotkā mākslas centra eksponāti.
Daugavpilī varbūt iespējams mēs esam pirmie, bet Latvijā gan ne. Latvijā tā ideja jau šur tur ir parādījusies. Daudzās bērnu mākslas skolās un arī vislielāko iedvesmu mums deva Kārlis Anitēns, kas strādā kultūras pilī Ziemeļblāzma. Un Rīgā tajā kultūras pilī Ziemeļblāzma arī ir visādas gaismas efekti, bet Daugavpilī mēs esam pirmie.
Tas ir veids, kā māksla iziet pie cilvēkiem, un tas notiek caur skatlogiem.
Garām gājējais var ieraudzīt atvērtas žalūzijas, jo šajā laikā dīvainajā cilvēks nevar ienākt kultūras namā, bet kultūras nams var iziet ārā pie cilvēka. Respektīvi arī māksla. Tas pats, ka cilvēks nevar ienākt apstīt mākslu, tad māksla iziet parāda sevi cilvēkam. Izlēmām, ka mēs atvērsim logus, atvērsim durvis un ieliksim skatlogos mākslu. Un kur nu vēl viena Daugavpilī sadarbība ar Marka Rotko mākslas centru. Mums izdevās izveidot, manuprāt, brīnišķīgu un burvīgu izstādi ar nosaukumu Augusts.
Priekš februāra mēneša, augusts.
Jā, bet tie darbi ir ļoti, ļoti unikāli. Mēs vēl ielikām prožektorus, nedaudz izgaismojām, un tā ka ziemas laikā mēs varam apskatīties un iziet mežā augustā.
Katram mākslas darbam ir vajadzīga šīta vide, lai viņš būtu skatāms, baudāms, un lai viņš pilnībā atklātos un uzrunātu cilvēkus šajā mākslas valodā, kurai tiešām nav robežu.
Daugavpils Marka Rotkā mākslas centra darbinieki katru savu eksponātu un vidi, kurā tas tiks liks izvērtē vērīgi, stāstu centra pārstāva Zana Melāni.
Tādēļ mēs pašlaik izvēlējāmies eksponēt skatlogos keramiku, laikmetīgo keramiku, vai nu vienu mākslas darba priekšmetu grupu vai arī vairākus mākslas darbus, kas arī dzene ir baudāmi no ielas puses un arī droši eksponēšanai tādā ziņā, kad varbūt domājot arī par saules stariem un apgaismojumu vai arī caurredzamību, kā piemēram tas ir mazliet sarežģītāk izstādot grafiku caur diviem stikliem saskatīt, tad manuprāt tieši keramika un laikmetīgā keramika ir tā lieliskā iespēja. Šis ir laiks, kad lielākā daļa muzeju, praktiski visi muzeju un kultūra telpas ir ciet, un tādēļ aizvien vairāk tiek domāts, kā veidot šo sadarbību ar apmeklētājiem, ar sabiedrību. Mēs izdomājām, kad muzejs varētu, ka mākslas centrs varētu iet mazliet ārpus savām telpiskajām robežām un rādīt mūsu lielisko kolekciju pilsētvidē. Un tad mēs šo ideju attīstījām, veidojot izstāžu ciklu ar tādu vienojošo nosaukumu mākslas skatlogā.
Ja kultūras nama vārpa skatlogos ienāca keramikas mēleņu kolekcija, tad Daugavpils Turisma un informācijas centra skatlogos pašā pilsētas centrā parādījās keramikas seju tēli.
Turisma informācijas centrā ir mākslas darbi, kas nonāca kolekcijā pēc keramikas simpozijiem un pēc laikmetīgās keramikas bienāles, dažādu ārvalstu mākslinieku darbi. Tas ir galvas, cilvēku, puscilvēku galvas. Principā tie ir tādi radoši skatījumi mākslinieku uz kaut kādu cilvēka tēlu un kaut kādām tām fantāzijām, pārveidēm. Un, protams, ka domājot par jebkuru ekspozīciju, mēs plānojam, ka kā tas būs skatāms, kā tas būs baudāms. Un mums likās, ka šī tēma, kas arī ir pārstāvēta diezgan mūsu kolekcijā, ar to ir pateicīga, ka mums ir ko rādīt un mēs vēlējāmies arī ar to dalīties.
Marka Rotkā mākslas centra ekspozīcijas pilsētvidē nebūs tikai Daugavpils priekšrocība. Darbi būs skatām arī citvietu Latvijā.
Mūsu ieceres saistībā ar kolekcijas izstādēm ir mainījušās esošo apstākļu dēļ un tādēļ arī, piemēram, kolekcijas izstāde, kas mums tika plānota Ventspilī, teātra namā Jūras vārti, Silvas Linartes mākslas darbi un Silvas Linartes simpozija, dalībnieku šeit Daugavpilī radītie mākslas darbi no izstāžu sienām arī tiks pārvietoti uz skatlogiem. Un līdz ar to jau tuvākajā laikā arī Ventspilī šis projekts attīstīsies ne tikai Daugavpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās.
Tikmēr ekspozīcijas Daugavpils pilsētu vides skatlogos raisa interesi. Sociālajos tīklos virtne fotogrāfiju dažādos dienas laikos ar skatlogos izliktajiem mākslas darbiem. Silvija Smaga, Latvijas radio studija Latgalē.